Od svetovnega dneva mladih v Krakovu nas ločita dobra dva tedna. Mladi z vsega sveta se že pripravljajo na srečanje s papežem Frančiškom v deželi svetega Janeza Pavla II. V velikem pričakovanju pa sta prav tako tamkajšnja cerkev in poljska družba, ki bo Frančiška sprejela prvič. O mladih, Poljski, Frančišku in jubileju usmiljenja je spregovoril programski direktor Radia Vatikan pater Andrej Majevski, tudi sam Poljak. Svetovni dan mladih se vrača domov, je zatrdil pater Majevski. In to zato, ker se bo dogodek odvijal v Krakovu, v mestu Karola Vojtile, mestu usmiljenja, ki je povezano s svetniki, kot sta Faustina Kovalska in Albert Čmjelovski. Spomnil je, da je v Krakovu Janez Pavel II. Leta 2002 izgovoril znane besede, s katerimi je nekoliko namigoval na besede iz dnevnika sestre Faustine, da namreč od tu mora priti iskra, ki bo svet pripravila na zadnji Kristusov prihod. Pater Majevski je pojasnil, da je Janez Pavel II. Meril na dejstvo, da so mladi prihodnost cerkve. Papež Frančišek pa nam govori, da so mladi sedanjost cerkve, so današnja cerkev. Svetovni dan mladih je po besedah patra Majevskega za Poljake nedvomno izjemen dogodek, ki se vrača na Poljsko po 25 letih. Vrača se na korenito spremenjeno Poljsko z mnogimi možnostmi, a tudi z mnogimi novimi problemi. Svetovni dan mladih na Poljskem bo mnogim mladim vzhodne Evrope ponudil priložnost, da se med seboj prepoznajo kot velika družina cerkve. Ne smemo pozabiti, je pripomnil pater Majevski, da je svetovni dan mladih verski dogodek in nenavadno srečanje sovrstnikov. Mladi to popolnoma razumejo. Ta verska razsežnost, ki gre onkraj navadnega biti skupaj, je najbolj značilna stvar tega bližnjega srečanja v Krakovu. Tako kot Janez Pavel II. Je tudi papež Frančišek do mladih zelo zahteven, pa vendar ju mladi poslušajo in to ne samo katoličani. Pater Majevski je pripomnil, da Janez Pavel II. Ni nikoli iskal kompromisov z mladimi. Spodbujal jih je, naj gredo proti toku in zelo dobro so razumeli, kaj je s tem mislil. Ravno na Poljskem je Janez Pavel II. Večkrat ponovil zelo pomembne besede, ki so ostale kot odmev v srcih ljudi, med katere se je prištel tudi sam pater Majevski. Janez Pavel II. Je govoril, morate biti zahtevni do samih sebe, če tudi drugi niso zahtevni do vas. Mislim, je povedal pater Majevski, da mladi imajo to hrepenenje, da bi počeli velike stvari, stvari, ki imajo svojo ceno. Frančišek hodi po isti poti. Ni ga strah povedati besed, ki so včasih ostre in zagotovo zahtevne, morda velikokrat drugačne od tistih, ki jih je povedal Janez Pavel II., ker so bile izrečene v drugem času in drugem kontekstu. Kot primer navede Frančiškove pozive mladim naj skrbijo za šibke, za odvržene osebe, naj se napotijo na periferije. Na vse zadnje vabi k stvarem, ki se ne dobijo tako zlahka, ki imajo svojo ceno, ki stanejo. Cena pa je, da zapustimo svoja varna stališča, v katerih se čutimo dobro zaščiteni. To je povabilo, da tvegamo in se podamo proti neznanemu, kakor Abraham. Svetovni dan mladih poteka v letu usmiljenja in to ravno v mestu, kjer se je usmiljenje z vso močjo izrazilo najprej sveto Faustino, zatem pa svetim Janezom Pavlom II.
Si, la presenza spirituale sia di suor Faustina sia di Giovanni Paolo II sarà.
Po Majevskijevih besedah bo duhovna navzočnost obeh svetnikov še posebej poudarjena na začetku srečanja. Dan pred papeževim prihodom bo krakovski nadškof kardinal Dživič daroval otvoritveno mašo, med katero bodo uporabili mašne prošnje, predvidene za god svetega Janeza Pavla II. Slovesnost bo osredotočena na sporočilo usmiljenja, ki sta ga posredovala oba poljska svetnika. Na oltar bodo prinesli tako imenovano baklo usmiljenja, ki bo spremljala vse slovesnosti med svetovnim dnem mladih. Baklo bodo prinesli iz svetišča Božjega usmiljenja, kjer se tudi nahajajo relikvije sestre Faustine, ponesli pa jo bodo na vse kraje povezane z življenjem kardinala Vojtile v Krakovu. Pater Majevski je še pojasnil, da je Svetovni dan mladih v Krakovu umeščen v leto usmiljenja in je torej jubilej za mlade v okviru tega leta. Drugega jubilejnega dogodka za mlade v Rimu ne bo. To pomeni, da bodo mladi z vsega sveta lahko v Krakovu prejeli duhovne sadove, povezane s svetim letom. Pater Majevski spregovori še o sadovih, ki bo dogodek v Krakovu prinesel za mlade Poljake in vso poljsko družbo. Po njegovem prepričanju je vsak papeški obisk na Poljskem pustil nekaj specifičnega.
Non solo l'elemento di festa, ma anche una certa riflessione.
Ne samo element praznovanja, ampak tudi določene premisleke, poglobitev življenja posameznikov in vsega naroda. Prvi obisk Janeza Pavla II. Leta 1979 je bil tudi prvi papeški obisk na Poljskem. Zgodil se je, ko je država bila še pod komunističnim režimom in je povzročil to, da so Poljaki dobili zaupanje vase. Leta 1983, ko je bil vojaški sistem, solidarnost pa je bila prepovedana, je papež govoril o upanju. Leta 1991, ko se je Poljska osvobodila jarma zatiralskega sistema, je sveti papež prišel s svarilom, naj so Poljaki previdni s pravkar osvojeno svobodo, da je ne bodo zapravili. Zatem je bilo pomembno sporočilo Benedikta XVI. Za duhovnike nekoliko tudi ostro. Opozoril jih je, naj so blizu ljudem kot duhovni voditelji in ne samo kot dobri organizatorji. Tudi ta obisk papeža Frančiška bo po prepričanju patra Majevskega poseben.
Noi abbiamo bisogno di tanti gesti concreti di misericordia, cominciando dal perdono delle offese.
Potrebujemo mnoge konkretne geste usmiljenja, začenši z odpuščanjem žalitev, krivd. Poljska je danes razdeljena. Cerkev si prizadeva ozdraviti rane, ponovno zašiti družbeno tkivo, kar pa je zelo težko. Papežev obisk prav tako sovpada s 1050. Obletnico krsta Poljske, nadaljuje s pojasnjevanjem pater Majevski. Ko je država praznovala 1000. Obletnico krščanstva leta 1966, komunisti niso dovolili, da bi na slovesnosti prišel papež Pavel VI. Sedaj, 50 let zatem, prihaja papež argentinskega porekla, ki bo s Poljaki praznoval obletnico krsta. Pater Majevski je še izpostavil obisk nacističnih taborišč v Auschwitzu in Birkenau, kamor so vedno hoteli iti vsi papeži, ko so prispeli na Poljsko. Da svet ne bi pozabil, koliko hudega lahko prinese ideologija, ki prezira Boga in človeka.